Halo, selamat datang di Gigbah Podcast. Tempatnya buat ngegibahin gigsaf bareng Osa dan Andre.
Yoi, yoi.
Halo. Jadi hari ini sebuah episode yang spesial memperingati Hari Film Nasional yang jatuh pada 30 Maret nanti. Kita punya kedatangan tamu yang apa ya? Akunya cukup saya aku kagumi sih. Jadi kita kedatangan orang di balik sinema linia. Halo.
Halo, halo teman-temanku semuanya.
Aduh.
Ya, iya.
Jadi ada siapakah orang di balik sinema linia ini? ada siapa? Mas Andika ya namanya.
Ya, Andika.
Kalau kalau aku sih tahu sinema linia taunya gara-gara apa ya? Aku tuh sempat nonton nonton video YouTube, Mas. Terus kayak kayak ngelihat ada yang kan aku suka nontonin video-video kayak Accepted Cinema atau Every Film is Painting gitu-gitulah, Mas. Nah, kebetulan yang enggak tahu tiba-tiba muncul di recommended gitu. Kayak yang ngebahas film Bong Joon-ho kalau enggak salah. Judulnya tuh kan gitu. Nah, itu
oh, kenali sinema linia dari situ ya?
Iya, dari situ, Mas. Aku.
Waduh. Aku udah diaktif enggak hebat di YouTube-ku ini harusnya.
Nah, iya. Terus kan pas bikin terus mulai intinya berapa dari jalan yang lain gitu ketemu Instagramnya terus ternyata terus tak lihat-lihat kan ini ngebahas film sinema linia tuh kalau menurut testimoni pribadi ya itu kan kayak akun-akun yang ngebahas film-film yang jarang dibahas orang gitu. Nah itu kalau menurut sang owner ini sendiri Pak Mas Andika ini sinema linia itu memang buat akun-akun buat ngebahas film-film yang emang jarang dibahas kah, atau bagaimana ini Mas?
Ya benar sih benar. Oh, emang ya? Pertama kali sebenarnya pertama kali bikin sih pengen bikin apa sinema linia ini merupakan catatan catatan pribadi gitu. Apa yang tak apa film apa baru ketika aku barusan nonton film bagus pasti aku catat nih bagusnya di mana kelemahannya di mana di akun pribadi waktu itu akun personal. Nah, kenapa enggak aku bikin sinema linia aja, bikin akun khusus bahas film gitu kan. Dulu bahasanya ya emang seputar film-film Hollywood. Tapi semakin kesini, semakin sebenarnya wawasanku emang, tapi dari dulu emang suka nonton film-film klasik, film-film Eropa lain non-Hollywood sih. Tapi semakin aku bikin sinema linia, aku semakin mengenal banyak sekali film-film yang belum aku sentuh. Apalagi pas bikin Letterboxd gitu kan. Nah, dari Letterboxd itulah aku kepantik untuk bikin sinema linia ini fokus ke film-film yang jarang dibahas orang. Sebenarnya dibahas orang, tapi di Instagram secara bahasan bahasa Indonesia itu kayak kurang menurutku. Di Instagram sendiri kan akun-akun film luar negeri yang ngebahas film-film Eropa, film-film indie, film-film non-Hollywood kan banyak sebenarnya, tapi di Indonesia kok nggak ada kayaknya. Nah, dari situlah kenapa sinema linia nggak fokus ke bahasan film-film itu tadi dengan bahasa Indonesia dan rutin lah apa namanya nge-review. Pasti nanti apa namanya bakal ada orang yang ngeh dan bikin sinema linia ini jadi tempat belajar mereka gitu mengenal sinema-sinema lain kayak gitu. Kayak gitu sih tujuannya sebenarnya.
Ya, jadi secara nggak langsung jadi tempat buat orang nyemplung lebih dalam gitu kan ya.
Sama-sama belajar lah. Bahkan ketika sinema linia bikin akun film kayak gini, malah orang-orang ini berharap iki malan, wah ini sinema linia ini akun katakanlah akun apa ya, akun edgy yang ngebahas film-film art house, film-film blockbuster, popcorn, anti yang apa yang tidak membahas film-film popcorn blockbuster gitu kan.
Oh, sempat ada kayak gitu.
Mereka itu nganggap aku kayak gitu dulu padahal aku yo menyukai semua film gitu kan, makanya di bio itu ada tulisannya akun film liberal ya karena itu tadi sinema linia itu menikmati semua film, cuman yang aku pengen share ke kalian itu ya film-film yang jarang dibahas gitu loh. Ya kayak opo aku suka Marvel nih, Aku suka MCU, aku suka One Night Vision. Nah, ngapain aku bahas kasih ke kalian? Kalian pasti akan dapat bahasan yang lebih menarik lain di akun lain gitu loh. Banyak banyak kok yang bahas Marvel dan lain sebagainya. Lah lapo aku bahas juga gitu. Mendingan cari tak sajiin sesuatu yang baru aja kayak gitu.
Iya sih, nggak apa-apa. Buat
menarik,
alternatif.
Menarik.
Ya benar.
Nah, tapi Mas apa sampai di kesimpulan itu apa sejak awal seperti itu atau memang butuh perkembangan dulu sampai akhirnya memutuskan apa fokus ke situ?
Nah, itu apa perkembangan. Awalnya emang
perkembangan.
Bahas film-film popcorn gitu ya, blockbuster mungkin ya kayak film-film non Hollywood ya kayak Chungking Express, In the Mood for Love dulu gitu. Cuman semakin aku mengenal Letterboxd, wah itu semakin terbuka, semakin terpacu ayo bahas film-film Leo daripada ketimbang film-film Hollywood tok ya gitu.
Iya sih.
Ya, menarik, ya. Menarik.
Nah, terus kan bulan ini kan sinema ini kita lihat-lihat sedang mengusung agenda khusus nih. Kayak menyambut apa ya, ini ya Pak, Hari Film Nasional ya. Jadi postingannya katanya mau film-film Indonesia terus nih. Maksudnya secara nggak langsung emang sudah sekenal itu sama film-film Indonesia dong berarti?
Enggak. Kalau ngomongin sekenal itu enggak sebenarnya.
Oh.
Bulan film nasional itu emang sebenarnya ajakan. Di DM, aku kan menempatkan Cinema Lini itu bukan media, bukan akun film yang kalian yakini kebenarannya sebenarnya. Ketika Cinema Lina ngomong gini, yo seandainya review gitu ya. Cinema Lina nge-review film ini bagus. Ya jangan percaya Cinema Lina ya, like film ini bagus, buktikan sendiri. Nah, apa analogi kayak ngono. Nah, ketika aku bikin bulan film nasional, yo berharap kita itu belajar bersama. Bareng-bareng ngulik gitu. Ternyata ada film ini nih, ternyata ada film ini. Banyak kok di DM. Ketika aku bikin ini, bikin apa? Bahas Istana Kecantikan adalah film LGBT pertama film Indonesia pertama yang menyajikan LGBT gitu kan ya. Nah tapi menurut mereka ada satu film lagi kok Min yang menyajikan adegan LGBT waktu itu film apa gitu. Nah dari situ kan ada diskusi tuh. Nah apa bulan film nasional ya cuma itu aja pemantik mereka untuk ngebales kontenku dan menimbulkan diskusi gitu. Bukan tujuannya emang untuk memperkenalkan film Indonesia, tapi lebih ke mengajak followers diskusi gitu.
Iya.
Gitu. Aku belibet ya, ngomong ya.
Podo ayo mas, kayaknya. Meskipun sih sebenarnya ngomongnya apa ya tidak sekenal itu, tapi menurut aku sih yang melihat-lihat maksudnya sendiri aja jelas wawasannya. Maksudnya orang yang ngebahas film Indonesia itu maksudnya jarang banget loh mas. Maksudnya aku sendiri kan ya kalau nyari-nyari apa ya. Apalagi kalau udah yang zaman-zaman dulu tuh. Kalau udah 90-an ke bawah gitu tuh udah gak tau lah mau nyari informasi kemana gitu loh. Ya maksudnya dengan yang bulan ini aku sinema lini lakuin tuh kayak ya lumayan ngebantu banget sih. Oh ternyata ada film ini, oh ternyata ada film itu gitu. Ya apa sih lumayan sih. Maksudnya tuh jadi ngecoba gitu. Nah cuma kalau apa ya, kalau ngebahas film klasik Indonesia gitu. Sebenarnya waktu pertama kali tercetus, maksudnya kan gak semua orang tertarik gitu lah. Jangankan film klasik, tertarik sama film Indonesia aja kadang agak sulit gitu loh orang-orang sama orang gitu kan ya. Nah maksudnya pertama kali yang akhirnya kayak pengen ngedalamin lah film Indonesia gitu. Motifnya gitu lah. Ah ya. Gimana?
Yang pernah nonton film klasik sih udah dari dulu. Film klasik itu pun film-film klasik kayak yang terkenal lah kayak Warkop, terus apa namanya film-film action zaman dulu lah Barry Prima gitu-gitu. Tapi kalau film-film macam Teguh Karya, Sumanjaya, gitu-gitu, aku nggak ngerti malahan. Wah, ini, aku pernah dengar orang ini, tapi aku nggak ngerti filmnya apa, gitu kan?
Ya,
akhirnya
sama.
Untuk pertama kalinya aku nonton film klasik Indonesia itu di tahun 2018 kali ya. Pokoknya film pertama aku itu Pacar Ketinggalan Keretanya Teguh Karya. Nah, dari situ, wah langsung ketagihan cari info kemanapun tentang film Indonesia. Gitu. Wah. Soalnya aku mulai dulu sih emang aku punya ini apa namanya ketertarikan sama film-film Indonesia, tapi film-film Indonesia yang indie, yang katakanlah art house gitu ya, yang bukan film-film bioskop gitu ya, film-film alternatif gitu. Tapi aku ternyata nggak peduli sama sinema klasiknya waktu itu kayak gimana. Nah, tapi pas bikin sinema linia, bukan pas bikin sinema linia, waktu mau bikin sinema linia, baru baca-baca tuh, ternyata sinema klasik dulu itu ada nama Teguh Karya, Sumanjaya, Khairul Umam, gitu-gitu. Baru nyari infonya, nonton filmnya Teguh Karya, di YouTube ada tuh. Waduh, bajakan, gak apa-apa. Di YouTube ada tuh, Pacar Ketinggalan Kereta. Pas nonton, kok menarik. Sebenarnya Indonesia ini filmnya menarik dari dulu, kan? Akhirnya ya wis. Terus sampai cari-cari filmnya. Kayak gitu.
Berarti awal tuh emang ya awal tuh berarti tetap kenal film-film mainstream Indonesianya dulu kan, maksudnya emang sudah punya pandangan positif sama film Indonesia dulu kan.
Benar, ada kepercayaan lah gitu.
Ya. Terus waktu pertama kali berarti langsung cocok.
Katakan aku nonton film pertama kali film-film klasik yang nggak aku suka gitu ya, kayak katakanlah ini subjektif ya, katakanlah aku nonton film tak inginku sendiri film Rano Karno sama film Rano Karno lah. Aku kan biasa aja sih sebenarnya filmnya di sinema modern Indonesia ya ada cerita kayak gitu kan. Ketika aku pertama kali nonton film itu dan aku ngerasa nggak serak, pasti aku berhenti di situ. Berhubung aku nonton Pacar Ketinggalan Kereta dan aku suka, wah, baru wes memantik untuk mempelajari film-film lainnya.
Maksudnya, iya sih, maksudnya sebenarnya aku juga kan ngerasanya nonton film, ya aku juga pernah nonton film klasik itu kan, hit dan miss sih sebenarnya pengalamannya itu. Maksudnya tuh ada yang cocok, ada yang enggak gitu loh. Kalau misalnya ngomongin ranah-ranah yang orang awam tahu kan ya, kayak yang disebut tadi kan kayak film Dono gitu, atau misalnya film Susana gitu kan.
Nah,
itu dulu kan sempat kayak nyobain dulu katanya bagus gitu. Nah, terus coba nonton ya pas awal tuh kayak ngerasa ternyata gini doang ya gitu. Kok orang-orang pada suka gitu. Kadang tuh ada pikiran kayak gitu. Nah, terus kan maksudnya ngelihat ada orang yang maksudnya menikmati film-film klasik tuh apalagi film-film Indonesia zaman dulu tuh kayaknya enggak untuk semua orang gitu loh, maksudnya enggak kayak ada panduannya gitu loh. Iya enggak sih? Itu.
Ya.
Beda enggak sih kemasannya gitu loh, film dulu sama film taruhlah pembatasnya era reformasi gitu lah ya, film 2000-an gitu lah. Maksudnya tuh kayak beda ya kemasannya gitu. Nah, waktu nonton Pacar Ketinggalan Kereta tuh apanya gitu yang bikin ternyata asik nih film Indonesia gitu loh, yang zaman dulu gitu.
Ini sesimpel aku nggak pernah nonton film ini di film Indonesia manapun, kayak gitu kan. Ternyata ada gaya bercerita kayak gini nih, dengan banyak karakter gitu kan, dengan pemain yang hits waktu itu. Bagus aja, nggak pernah aku tonton di film sekarang. Kalau film sekarang kan, menurutku film sekarang kan, kebanyakan pemainnya memang terkenal-terkenal, itu pun jadi cameo kayak gitu kan. Kisahnya ya cuma tentang dua orang, paling tiga orang, empat orang gitu kan. Kalau Pacar Ketinggalan Kereta kan semua karakter itu punya perannya sendiri. Dan aku itu iki film Indonesia sih nggak pernah tak tonton iki. Apa gaya bercerita kayak gini, konfliknya kayak gini. Makanya aku suka gitu.
Iya sih, emang unik-unik sih sebenarnya pengalaman nonton film klasik tuh dari tadi. Tapi kalau sejauh ini kan berarti udah banyak ya hitungannya, lebih banyak dari kita lah.
Ya, lebih banyak dari kamu Mas. Aku kan kemarin jalan-jalan tuh ke Letterboxd ya. Or Osyap. Wih, filmnya klasik-klasik tuh, rek. Terus lihat Gikba Podcast. Iyalah.
Iku aku ada Gikba Podcast. Akhir-akhir
makanya. Terus kan kamu juga bikin list tuh. 70 apa? Film Indonesia terbaik di tahun 70, 80. Banyak kan kamu. Gila. Serius. Wih, aku mungkin nonton film Indonesia itu yang kutulis reviewnya 20. Yang enggak kutulis paling sama enggak yang enggak aku tulis reviewnya cuman 30-an lah paling. Enggak sebanyak kamu. Gila itu.
Hey, keren you. Itu aku nulis biar enggak lupa doang sih itu sebenarnya. Enggak enggak niat buat itu. Apa banyak-banyak kan enggak juga. Cuma ya
nah.
Tapi ya lanjut, Dre.
Soal anu deh, soal memilih fokus ke film Indonesia. Ini kan di film klasik sih, lebih tepatnya film klasik Indonesia. Ini kan butuh keberanian ya, berdiri tanpa teman lah istilahnya. Katakanlah kita ambil contoh kalau Marvel rilis Avengers tuh. Nah, itu kan ada banyak banget akun yang mereview bareng-bareng. Ya, kita tahu lah di Twitter ada yang huruf W itu yang terkenal. Itu
Wina Malinea.
Terus kan ada teman-temannya lain tuh. Pokoknya ada beberapa media review Indonesia yang mereview bareng-bareng. Nah, dari situ kan mungkin apa ya? Ada kesamaan juga, ada kesamaan sudut pandang, ada kesamaan penilaian. Nah, ketika Mas Sinema Linea mereview satu film klasik kan kemungkinan berdiri sendiri nih, enggak ada referensi, enggak ada rival bisa dibilang gitu, enggak ada counter review karena menurutku ya review itu berbahaya juga, enggak bisa sembarangan, butuh sudut pandang orang lain supaya kita bisa, kita tuh pasti ada yang miss gitu loh dari mata kita dari sebuah film apapun lah, enggak harus film sih. Nah, ketika seperti itu bagaimana prosesnya Mas? Maksudnya apakah ngerasa berkembang nggak dari dulu waktu pertama terus sekarang udah lebih adil nih atau adil dalam tanda petik nih?
Kalau aku nge-review otomatis apalagi nggak ada referensi gitu ya pasti otomatis subjektif ya wis. Kalau tulisanku hari ini adalah ini merupakan apa namanya pengalamanku nonton film-film sebelumnya. Kalau semuanya aku nonton film klasik Indonesia, pasti aku bandingin tuh. Nonton kayak nonton apa filmnya apa ya katakanlah filmnya Arifin Senur, Suci Saprimadona gitu kan. Untuk pertama kalinya aku kan nonton Pacar Ketinggalan Kereta. Aku punya ini, punya apa namanya? Punya apa ya jenengnya? Landasanku itu kayak Pacar Ketinggalan Kereta iki apik iki. Oh, berarti film aku berharap film-film klasik yang aku tonton nanti ya sebagus ketinggalan Pacar Ketinggalan Kereta gitu kan. Nah, pokok landasanku itu. Landasanku soalnya aku pertama kali aku nonton film kayak gitu. Ditambah mau enggak mau aku juga membandingkan film klasik luar negeri gitu kan. Film klasik luar negeri dan sadar akan teknologinya di masa itu. Semua mane aku bikin apa namanya nonton film Usmar Ismail tahun 50 dengan hitam putih seperti itu dengan gaya kamera seperti itu pasti pikiranku iki tiba-tiba ke belakang nginget-inget filmnya 12 Angry Men gitu yang sama-sama hitam putihnya dengan teknologi kayak gitu pasti aku membandingkan nggak ada referensi emang yang aku baca untuk memperkuat reviewku tapi pengalamanku nonton film-film klasik zaman dulu dari berbagai negara yang aku gunakan buat memperkuat apa namanya reviewku kayak gitu. Nah, akhirnya reviewku ini itu tadi bukan dijadikan pegangan. Ya memang seharusnya kayak reviewku itu emang dibaca orang untuk dijadikan pegangan film ini bagus apa enggak. Tapi ketika orang nonton film karena reviewku tak harapin iku orang-orang yang setelah nonton film itu ya juga berdiskusi di reviewku kayak gitu akhirnya reviewku apa namanya akhirnya tulisanku jadi kuat nih oh yo gitu pokoknya apa namanya pemantik pemikiran mereka untuk menonton film kayak gitu
Ya, 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 paham, paham.
Maksudnya kan tadi nyebut membandingkan sama film-film yang sejenis kayak di tahun yang sama gitu kan. Sama yang lain.
Soalnya lah apanya gitu loh.
Nah, terus kalau membandingkan itu tadi kayak membandingkan kayak 12 Angry Men gitu lah sama film-film yang Usmar Ismail berarti sama-sama 50-an ya kalau nggak salah itu ya.
Ah, sama-sama nah, 50-an.
Maksudnya itu kalau dibandingkan sebenarnya apa ya? Di tahun yang sama itu jauh apa enggak ketertinggalannya gitu. Terus kalau dibandingin sampai zaman sekarang gitu. Ya pokoknya perkembangannya itu kayaknya Indonesia misalnya sudah ketinggalannya sampai berapa atau gimana. Nah, maksudnya ketika nonton film-film yang paling jadul itu tahun 50-an itu atau 70-an atau 80-an ngerasa enggak lah Indonesia enggak terlalu jauh lah atau gimana sensasinya.
Apalagi sing mangkel kan yang bikin mangkel kan film Indonesia ceritanya gitu-gitu aja gitu kan. Alah film Indonesia ceritanya gak ono sing menarik, gak ada yang baru lah. Mari kita lihat ke belakang. Di zaman dulu sudah ada film tentang feminis yaitu Suci Sang Primadona. Zaman dulu sudah ada film tentang musik, ambisi. Zaman dulu gitu kan terus banyak sebenarnya. Alah bohong-bohong angel gitu.
Tapi sebenarnya enggak seketertinggal itu ya. Maksudnya
sebenarnya
cara tema pembahasan lah atau apalah kalau teknologi oke okay lah.
Kalau gitu berarti ada anu dong. Berarti pandangan kita yang dulu benar dong, Mas. Bahwa di tahun 2005-an mungkin atau 2010-an ke atas enggak tahu lah aku tepatnya ya. Film Indonesia sempat mengalami kemunduran kan sebelum bangkit lagi. Sebelum bangkit lagi 5 tahun terakhir mungkin lah ya. Kan kerasa banget tuh film yang jualan dada sama paha tuh film horor itu kan sempat bikin orang males ke bioskop kan sebenarnya tontonannya gitu doang berarti sempat mundur juga sih
benar
itu yang mengenaskan
benar yo film-film horor bokep sebut saja apa namanya Kakak Diraj, Nayatu, Fiona, Fiunuala.
Nayatu.
Tapi memang kayak gitu emang apa ya? Tapi ya emang ada orang yang menyukai film-film mereka gitu kan ya. Pemeneh.
Pasar. Iya. Entah. Masalahnya itu yang itu sih, apa sih namanya? Dokumentasi akses sih maksudnya tuh kayak orang-orang tuh jadi enggak tahu kita tuh pernah berproses sampai sejauh itu gitu. Kalau menurutku itu sih. Kita kan taunya
nah,
film jadul kayak Warkop, kita taunya film jadul tuh kayak Susana gitu. Tapi tuh kok film-film kayak yang disebutin maksudnya kayak Teguh Karya atau apa, orang-orang tuh enggak pada tahu gitu loh. Kok bisa gitu loh.
Nah, itu aku penginku memang apa namanya? Sudah menjadi tugasku. Waduh, ya enggak sih. Maksudnya kayak aku bahasa anu nih, bahasa sok yo. Aku dengan punya apa namanya punya followers yang 6.000 followers gitu ya, aku ya harus itu bertanggung jawab untuk mengenalkan sinema-sinema Indonesia. Makanya aku salah satu apa bikin bulan film nasional gitu. Biar kita apa namanya film-film Indonesia itu minimal orang mengenal namanya lah, pernah dengar namanya lah. Wes kalau usah ngomong nonton sih, pokoknya kan ngerti jenenge sih. Ternyata ada sutradara namanya ini yo. Ternyata ada film namanya ini. Itu dulu lah. Ketika itu udah nancep ke orang-orang, pasti orang-orang apa? Pasti ada rasa penasaran kok buat nonton gitu. Penting kita bicarain terus aja, wes.
Iya. Ya. Zaman dulu tuh ya, setauku zaman dulu itu industri film justru lebih hidup karena nggak ada monopoli bioskop sih. Jadi setiap kota itu punya banyak bioskop dan itu swasta semua, beda-beda tuh. Enggak kayak sekarang kan yang 1-2 itu, terus yang CGV dan cuma ada beberapa kan yang dominan kan. Dan itu kan mereka butuh uang tuh, jual uangnya kan, cari uangnya.
Belum jadi lagi, ya, Jawis, perdiam. ada juga iki mau apa mang konteksnya apa mang monopoli ku mang
dulu kan mungkin Osat ini bukan orang Malang Mas ya. Lah di Malang ki os dulu tuh ana bioskop Kelut, bioskop sing Bekasi Ramayana itu. Jadi banyak sekali bioskop di Malang, bioskop kecil-kecil. Dan itu film yang diputar pasti beda-beda zaman dulu sih. Kalau bicara nah sekarang kan sekarang udah tiga besar bioskop itu monopolinya sih.
Bahkan monopoli ini ya bahkan sing yang mengisi film bioskop iki yo PH tertentu bahkan.
Iya. Oh, kalau PH-nya enggak nganu, biasanya cuma dikasih berapa hari gitu turun layar cepet.
Iya ya Allah. Wong kaya
parah sih.
Waktu itu istirahatlah kata-kata MKM coming iku pun kita nontoni sistemnya menyewa studio kayak komunitas apa komunitas film Malang bikin acara yuk aku ketinggal ya, acara nobar istirahatlah kata-kata nih sama MKM coming yang ikut ayo tak data maksimal berapa orang baru kita bisa nonton ngono wendeng soalnya bioskop iku udah diisi film-filmnya sama PH-PH gede yang filmnya ya bagus.
Dan yang pahitnya, yang jeleknya itu layanan streaming kita juga belum siap untuk mengcover itu. Katakanlah kalau bioskop nggak mau sih nggak masalah. kalau kita punya kayak Netflix kayak apa kayak, jadi ada akses lain gitu loh. Nah kita Indonesia belum sampai ke situ. Apalagi kebiasaan bajak membajak nggak mau membayarin ini yang pahit juga sih.
Bener. Sing bikin iri ku yo. Malaysia punya Mubi lo, Mubi Malaysia. Indonesia gak ono, gak punya Mubi Indonesia. Bahkan film-film Edwin film Edwin sing apa judulnya? Film Edwin yang apa gitu ada di Mubi Malaysia sedangkan di Indonesia. Wah. Itu ya, babi buta ingin terbang ya. Iya. Aduh, ya Allah. Tapi kalau mamane film-film klasik ada kok di beberapa OTT udah kayak Mola TV,
ya, Klik Film, udah banyak kok.
Udah banyak ya akhir-akhir ini ya.
Netflix kemarin kan masukin Warkop tuh rame tuh.
Warkop.
Terus Disney Plus juga ternyata lumayan ada beberapa film klasik. Tapi menurutku yang paling bagus sejauh ini ya pengalamanku Mola sih kemarin tuh.
Mola ya, mantap.
Film-film lokalnya yang apa ya istilahnya kalau boleh mengkotakan kayak
mantap ya.
Topirnya iyalah.
Bukan Titian yang serambut juga kan situ.
Iya ada di situ. Itu yang kalau yang bagus-bagus ada di situ. Sejauh ini ya, nggak tahu belum nyobain ke yang lain sih. Kayak yang apa yang tadi Mas sebutin Mubi itu belum nyoba sih.
Kalau Mubi Malaysia, Mubi Malaysia itu ada beberapa film klasik. Susana juga ada kayaknya misalnya.
Tapi ya kalau di era sekarang atau sutradara atau pihak yang berani bikin film semirip mungkin dengan gaya film klasik mulai dari aktor apa cerita dan apa ya fashionnya itu bakal diserang habis-habisan loh asli ya? Dah yakin aku
maksudnya diserang gimana
apa
dulu tuh gaya berpakaian gaya yuk
ane
kalian
yo.
Tahu lah netizen sekarang ya apa dulu tuh membuat film apa adegan sesuai apa ya pilihan kostum sesuai dengan adegan itu nggak akan dikritik sekarang pakai baju katakanlah pakai bikini di pantai itu pun jadi masalah padahal itu sesuai konteks kan. Nah zaman dulu kan wah harus bebas banget menurutku lo ya masih belum ke arah situ sih kritiknya.
Kucumbu tubuh indahku sing sebenarnya budaya apa gayaku menjadi budaya yang dimiliki Indonesia lah diboikot. Allah
ya, itu
itu kemarin ramai itu
sih itu masalah juga sih.
Kemarin itu aku sempat ngelihat IG story Sampian itu ngebahas film itu loh Mas. Apa film apa ya? Era sebelum kemerdekaan gitu loh yang bahasa Jawa. Nah, itu kok bisa ngerti kok bisa dapet gitu loh.
Benar enggak ngerti? Serius, benar enggak ngerti? Nah, sini akun Cinema Linea ini anu kan akun YouTube Cinema Linea ini nge-explore film-film lawas lah pokoknya.
Oh.
Ya apa namanya cari-cari lah pokoknya film-film Ismail Ismail dan lain sebagainya. Lah entah kenapa kok memoriku muncul di apa namanya di beranda. muncul algoritma lah yo. Terus tak tonton iki film apa, tak pikir kan apa namanya cuma sejarah-sejarah potongan-potongan gitu kan. Pas tak baca deskripsinya, lah film pendek iklan layanan masyarakat. Ya udah, saya raih.
Layanan masyarakat.
Dan itu emang di apa namanya emang digarap sama sutradara waktu itu Anjar Asmara kan. Emang sutradara dia. Oh, emang bener-bener film nih.
Tapi konteksnya propaganda kolonial ya.
Benar.
Oh.
Jangan takut ya, Jepang tidak akan mengebom kok. Lah, beneran ke beneran anu kok ngebom kok.
Berarti kan ternyata enggak, awalnya aku tuh polos mikir gini loh. Kan film Indonesia hari-hari jadinya 1950 ya. Itu dulu dulu tuh aku tuh kayak mikir polos, ah jadi 1950 ini orang Indonesia pertama kali bikin film nih gitu. Mikirnya kayak 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 anak kampus bikin film aja, coba-coba bikin film gitu, kira gitu. Ya, ternyata kan berarti sebelum 1950 tuh ya emang sudah ada kultur filmnya gitu kan ya.
Ada. Ya waktu itu waktu sebelum Indonesia merdeka, waktu India yeah. Belanda udah ada. Film pertama Indonesia sebenarnya kan Lutung Kasarung kalau nggak salah. 19 berapa ya? Enggak ngerti. Pokoknya Lutung Kasarung juga, tapi di apa namanya diproduksi di India Belanda. Tapi 1950 kan emang benar-benar iki, benar-benar apa namanya diproduksi sama orang Indonesia semuanya. Akhirnya dinobatin jadi film Indonesia, Hari Film Indonesia.
Oh,
kayaknya kayak gitu kan.
Nah, cuma pengalamanku nonton film Indonesia jadul tuh gini. Enggak enaknya nih. Maksudnya tuh aku tuh kalau nonton film Indonesia yang lama-lama tuh kayak kayak butuh tambahan konteks gitu loh untuk bisa lebih mengapresiasi gitu. Nah, aku nggak tahu ini tuh maksudnya kekurangan apa kelebihan ya. Maksudnya kalau aku nonton benar-benar kayak berdiri sendiri tuh kadang tuh malah ngerasa apa ya, nggak, kadang nggak tahu gitu loh poin bagusnya. Terus ketika ketemu trivianya, oh gitu, nanti ini apa, kayak apalagi film-film Orde Baru kan, jalan-jalan Orde Baru kan seenggaknya cocok loginya, ah ini buat kritik apa nih gitu loh. Seenggaknya kadang aku punya kayak gitu loh. Nah terus tuh ya kayak misalnya film Warkop gitu kan, kita lihat aneh-aneh ya film Warkop itu ya. Tapi kan kalau ngelihat trivia-trivia itu kadang wih gitu. Jadi tuh nambah poin buat apa ya, nambah poin buat ngapresiasi gitu. Nah gitu tuh termasuknya apa ya, bagus apa enggak sih? Maksudnya jadi penghalang buat orang yang rada awam gitu loh untuk ngerti gini gitu. Gitu tuh maksudnya
bagus sih emang. Bagus. Sebenarnya kalau bahkan sing istilah rumit deh kan, ada orang-orang yang nonton film sing nonton filmnya emang benar-benar membaca budaya gitu kan, membaca zaman. Wah. Kadang orang-orang ya mengenal sejarah dulu, membaca budayanya kayak gimana, politik di masa itu kayak gimana, akhirnya ketika dia nonton film akhirnya paham tuh, connect semuanya. Kayak filmnya kayak filmnya katakan filmnya pokoknya ternyata iki apa kayak gini lah, Lewat Jam Malam. Aku dulu pernah nonton tuh Lewat Jam Malam dulu wis. Dulu banget iku pernah nonton Lewat Jam Malam. Lah aku enggak paham. Iyo iki maksudnya opo film iki gitu kan. Tapi aku suka gitu. Aku tapi suka. Tapi kenapa kok tiba-tiba dia kisahnya kayak gitu kan. Kok jadi orang pengangguran gitu kan. Akhirnya pas dewasa, pas setelah pas setelah kuliah baru paham. Oh, ternyata film Lewat Jam Malam itu mengekspos mengisahkan apa Indonesia pasca merdeka gitu kan, apa yang dilakukan tentaranya kayak gitu-gitu. Oh, itu kan menarik kan. Nah, ketika aku nonton, kalau aku ya ketika nonton film klasik, aku itu jarang tuh nonton film klasik yang tiba-tiba, wih, ini film apa klasik ya? Oh, film ini keren. Wah, nonton ah. Enggak kayak gitu. Kebanyakan aku nonton film klasik karena sutradaranya.
Oh.
Kayak momennya aku baca-baca film apa, baca-baca trivia tentang film Indonesia, kayak Ida Farida merupakan Ida Farida merupakan satu dari empat sutradara pasca apa era Orde Baru gitu ya. Penasaran kan aku, nonton nih gitu ya, seperti kayak gitu-gitu. Terus kayak apa, Sumanjaya merupakan sutradara yang filmnya itu dipengaruhi sama sinema Soviet gitu, sinema Rusia, karena dia apa namanya kuliah di sana. Nah, aku tertarik tuh nonton. Berarti ketika aku nonton pun aku punya pikiran di sini nih, gimana caranya dia bercerita, kalau Sumanjaya, gimana sinema-sinema, bagaimana sinema-sinema Rusia itu mempengaruhi gitu-gitu, bes. Apa namanya punya punya itu tuh punya pegangan sebelum aku nonton film itu. Nggak pernah aku kayak pure nonton tanpa baca artikel atau apa pun, nggak paham. Soalnya itu tadi, aku soalnya nggak punya konteks nanti nonton ini kayak, lah, LI, ngono. Kayak film Badai Pasti Berlalu gitu ya. Film ini kan terkenal tuh film ini kan. Film ini terkenal. Lagi film ini api ya opo. Kok terkenal loh. Ketika aku nonton, yo, waduh, ini subjektif ya. Biasa aja gitu kan. Wah, yeah, yeah. Setelah data, oh, ternyata yang bagus tuh emang musiknya gitu kan. Musik di filmnya itu apa namanya tonggak musik pop di Indonesia gitu-gitu. Konteksku ya wis apa namanya ke musik ya wis, filmnya itu kayak alah filmnya biasa. Oke, kita tonton lagi, kita dengarkan musiknya kayak gitu-gitu wis. Semuanya kayak ambisi nonton ambisi itu. Aku pendengar musik kan. Pendengar Kus Plus, pendengar God Bless ketika aku nonton, wah aku seneng. Wah, ternyata ambisinya emang apa namanya film apa yang memamerkan visual-visual band-band gitu. Aku seneng ya, pokoknya aku nonton film klasik itu pasti punya konteks yang aku bawa gitu.
Iya sih, tapi secara nggak langsung aku mikirnya itu sih, secara apa ya, jeleknya ya mungkin ya. Kalau itu nggak bisa secara berdiri sendiri gitu loh. Maksudnya masih sulit untuk ketika orang umum nanya rekomendasi ke kita gitu, kayaknya masih agak sulit untuk memberikan film-film klasik gitu loh, menurutku sih gitu sih.
Oh, ya enggak? Ini paham.
Masih agak ragu kalau kita pengen gitu.
Sebenarnya kalau gitu gimana ya? Ya mungkin film-film yang tanpa konteks yang kita bawa bisa kayak Pacar Ketinggalan Kereta. Aku kan nontonnya tanpa konteks tuh. Nontonnya cuma, wah aku nonton nih. Oh, enggak sih konteks tuh ya Teguh Karya. Tapi Pacar Ketinggalan Kereta nggak disebut sebagai film terbaiknya dia gitu kan. Tapi aku nonton aja. Pemahamanku cuma Teguh Karya merupakan sutradara hebat gitu toh is. Pas nonton ya api, ya suka ya. Ya emang terkadang aku nonton kayaknya emang apa namanya? Aku kalau nonton film klasik itu pasti ngebawa apa pengetahuan-pengetahuan yang udah aku baca gitu. Kayak aku nonton film Tarkovsky gitu kan yang sing berarti kayak ngono, pasti aku baca dulu tuh. Kenapa sih film ini kok jadi film yang apa dipuja-puja orang gitu kan? Pasti aku baca dulu tuh baru aku memutuskan untuk nonton. Kalau seolah-olah aku nonton film klasik hanya membaca judul dan sinopsis, wis aku gak iso aku. Soalnya apa namanya? Aku nonton film klasik itu ya sama aja aku iku hitungannya kayak belajar lah di masa lalu ini apa sinema-sinema kok bisa kuat, kok bisa dinobatin jadi apa namanya sinema yang baik di masanya ya, kenapa ya baru aku nonton gitu boy.
Ya. Maksudnya kalau dari itu kan secara nggak langsung aku jadi rada memahami gitu loh, kalau seandainya TV-TV zaman dulu tuh muterinnya film-film ya kayak tadi Warkop atau misalnya itu maksudnya menurut atau suasana gitu, itu kan film-film yang bisa dipahami maksudnya bukan dipahami sih, bisa dinikmati meski tanpa konteks gitu loh. Maksudnya kan Indonesia tuh punya sempat masa di mana film kelas B-nya itu justru jadi tontonan mainstreamnya Indonesia kan. Maksudnya tuh ya mungkin karena film-film yang top tier-nya ini, kelas A-nya ini hanya dimengerti yang mengerti gitu maksudnya.
Mungkin.
Gitu nggak sih? Kalau aku sih mikirnya gitu sih.
Tapi kalau, iya sih, kalau ya benar sih. Emang kalau Warkop, Susana gitu kan, cara berceritanya juga kan, ya enak ini kan, nggak banyak, apa ya, nggak banyak simbol gitu loh.
Iya.
Kalau titian serambut gitu kan sih, meskipun nggak ada simbol, tapi kan ada adegan yang, gimana ya? Emang itulah, emang film-film klasik macam Susana dan lain sebagainya emang dibuat untuk bersenang-senang gitu kayaknya. Kalau film-film kelas A-nya ya dibuat untuk menyampaikan kritik, mempertanyakan apa namanya kondisi sosial di masa itu, mungkin enggak gitu sih kayaknya.
Iya benar. Kan Indonesia tuh sempat itu ya, apa sih namanya? Fak yang katanya mati suri itu tahun 90-an ya.
Iya.
Nah setelah itu tuh apa ya, kalau menurutku sih kayak kan generasi baru deh tahun 2000-an nih. Itu benar-benar secara harfiah juga menurutku generasi baru, dalam artian stylenya itu beda banget loh kalau dibanding sama film-film 90 sampai 70-an gitu. Maksudnya tuh kayak estetik yang baru gitu loh, guys, estetik yang benar-benar generasi baru gitu loh. Nah, berarti kan ya enggak, maksudnya aku bener enggak sih aku ngerasa kayak gitu, maksudnya gitu loh.
Yep. Mungkin ini mungkin ya, isu yang dibawakan kali ya, kayak apa namanya, arisan, itu kan ngomongin gay gitu ya. Nah, sedangkan Istana Kecantikan di tahun 88 ngomongin gay kan diboikot filmnya. Nah, akhirnya film tentang Istana Kecantikan itu, film tentang gay itu akhirnya tidak ada orang yang buat, katakan gitu. Nah, karena itu kan akhirnya kita kembali ke kondisi sosial politik di zamannya. Mungkin ketika di apa era Orde Baru kan diktator tuh ya, akhirnya orang-orang itu apa namanya berekspresi kan takut-takut nih. Nah, ketika setelah 98, nah akhirnya semua orang bebas berekspresi, dan akhirnya muncul film-film dengan gaya baru, kayak film apa ya pertama dia, Kuldesak kayak gitu-gitu, belum nonton sih aku. Mungkin karena dipengaruhi sama sosial politiknya itu tadi kayaknya.
Kalau menurut aku sih yang gaya baru itu tuh, maksudnya gaya tuh secara penyampaian, secara angle apa kamera gitu-gitu loh, maksudnya tuh benar-benar beda gitu loh. Nah, secara nggak langsung itu tuh ngebuat apa ya, kayak putus gitu loh, putus generasi, bukan putus generasi, maksudnya tuh orang tuh jadi punya patokan, oh film tuh yang gini gitu loh, ketika nonton film yang stylenya beda tuh kayak rada males gitu loh, setelah film ke balik ke dulu gitu loh. Nah, tapi
berarti kayak emang beda banget gitu ya, orang apa film-film Orde Lama sama reformasi itu langsung putus, beda gitu ya.
Iya, menurutku sih itu sih salah satu penghalang juga buat orang apa ya. Jadi kayak kalau dibanding negara-negara lain tuh enggak nyambung gitu loh. Jadi tuh kita kalau buat flashback tuh kayak seolah-olah berada di dunia lain aja. Gitu sih kalau.
Emang tapi film 90-an. Film tahun 90-an apa aja ya? Film 90-an. Film ada apa enggak ya?
Ya Garin Nugroho itu kan itu.
Oh iya sih.
Masih 90-an, generasi 90-an sempat.
Apa itu namanya, puisi tak terkuburkan paling.
Ya banyak kalau agak lupa, harus potong roti apa gitulah kalau enggak salah.
Oh iya cerita.
Itu. Cuma sampai 94-an doang sih, mesti enggak tahu, aku enggak nemu lagi film-film 90-an gitu setelah 94 kayak putus gitu. Cuma kalau ngeliat sejauh ini film Indonesia gimana menurut
Mas? Film Indonesia berkembang bagus, teman-teman. Waduh. Aku sebenarnya menilai kayak gitu kayak bingung juga sih sebenarnya di mintain pendapat gitu, tapi semakin kesini emang sepertinya bagus. Kan tolak ukur gini, aku pas nonton bioskopiku di etalase bioskopnya kita banyak melihat film-film horor bokep itu tadi kan. Tapi kan semakin kesini, alhamdulillah nggak ada gitu kan. Oh berarti aku anggap, berarti film Indonesia berkembang nih gitu kan. Meskipun kisahnya adalah cinta-cintaan remaja kebanyakan kan kayaknya di tahun-tahun sekarang itu, dengan pemain selebgram semua mah. Sebenarnya ya bagus sih. Dan apa itu namanya, penontonnya jumlah penonton pun juga bagus katanya kan. Ya berarti emang bagus aja. Cuma mungkin apa ya, genre gue kayak gimana ya, kayak entah bikin film genre kayak film action, kayak film horror dengan pendekatan found footage atau kayak gitu-gitulah, dengan teknis-teknis yang baru itu kayaknya kita sulit apa, Indonesia kayaknya kayak belum berani bikin kayaknya. Kayak kan kalau Keramat kan kita dulu punya Keramat nih.
Iya.
Film horor sing koyo dokumenter gitu kan, found footage gitu kan. Nah, tapi sebenarnya di tahun ini seharusnya ayolah bikin film action kayak found footage gitu. Kan keren kan?
Iya.
Sebenarnya kayak gitu itu perlulah kita, jangan cuma drama, aja cuma horor aja ngono. Dan horor pun ya mbusi, aku nggak suka horor ya, maafkan teman-temanku yang pendengar Budiman, saya nggak suka horor, tapi kok rasanya vibe horor Indonesia podo ae.
Oh.
Kecuali PTJ, Ratu Ilmu Hitam mungkin ya. Mungkin loh teman-teman, maafkan DM saya kalau kalian nggak terima, maaf. Kayak gitu, kayak momen kita bikin film apa film komedi, fun footage, kayak kayak ngevlog ngono, kayak filmnya apa ya, filmnya Jake Gyllenhaal yang End of Watch itu, polisi ngevlog itu komedi kan. Wah, itu keren nih gue. Berarti kan anak-anak ada itulah, ada apa apa teknis-teknis yang perlu kita bikin gitu loh. Katanya seru Indonesia pula punya kayak gitu.
Nah, bicara soal film Indonesia era modern nih, dengan sinema linea dengan followers ya katakanlah ribuan lah ya, berarti kan sudah punya suara nih.
Benar.
Nah, kalau nggak salah aku ingat 2019 atau 2020 ya, atas salah satu sutradara kita yang terkenal yang suka bikin film horor, dia itu mengkritik kritikus. Intinya gini, intinya dia bahasa kasarannya ya, bahasa cowok nih, aku ini nggak film Indonesia untuk membangkitkan industri Indonesia. Lalek bawa kritik elek, kan sing nonton, langkulah ajur tambahan industri Indonesia. Nah, aku pernah dengar itu sih, nggak tahu Mas Sinema Lainnya pernah dengar atau enggak. Tapi mungkin kurasa itu sempat rame kok itu.
Ya,
nah,
iya.
Nah, itu gimana? Maksudnya ada risiko kan ya? Ada risiko di satu sisi review itu harus berimbang. Dan memang kita nggak bisa dipaksa untuk mereview bagus sih kalau menurutku ya. Benar. Tapi di sisi lain kalau kita reviewnya negatif, industrinya lemah nih. Industrinya nanti jadi nggak untung lah, nggak gimana lah. Nah itu gimana menurut sampean pendapat? Roto abot sih ya. Jadi jawabannya agak netral sedikit mungkin.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim pertama. Ya sebenarnya kritik itu emang apa ya namanya? Sebenarnya harus jalan beriringan sama apa namanya? Sama filmmakernya gitu kan. Nah, emang apa namanya ya? Kalau ikut di Twitter kan ya. Nah, Twitter sebutkan sebenarnya itu koyo, aku menilainya itu koyo sikap sinis sutradara itu nggak mau dikritik gitu loh, anti kritik gitu. Pembelaannya ngomong industri dan lain sebagainya gitu, yang padahal kritik kita mengkritik itu ya untuk apa namanya, untuk apa ya, dengan iklu, dengan kata lain, dengan kata bombastisnya, kritik kita mengkritik itu ya semata-mata untuk memperbaiki film perfilman Indonesia gitu kan. Lah, kalau semuanya banyak orang yang mengkritik filmmu, ya berarti filmmu elek. Kon kudu belajar, harus membenahi gitu kan. Jangan membela diri, aku untuk menciptakan industri ala. Ya, ya gak ngono kan sebenarnya. Ketika filmmu elek, ya wis. Oke. Okay. Iku syukur-syukur bisa jadi bisa jadi pembelajaran. Oh, filmku enak gini-gini ya wis. Mendingan kebaperanmu itu jangan diolah menjadi tweet gitu ya. Olahlah menjadi semangat gitu. You know? Jangan ojo-ojo baper dan di-tweet. Soalnya kamu itu saudara besar no. Ketika kamu baper dengan kritik, dan nge-tweet dan kamu punya followers banyak, orang-orang penonton awam ini menilai kritikus orang yang jelek kan akhiri. Nah, ketika orang-orang awam menilai kritikus orang yang jelek, yo industri filmmu ya gak berjalan. Ya mungkin industri filmmu berjalan dan bertahan di standar yang kayak gitu. Padahal kritikus iki ya punya peran penting untuk mendongkrak estetika perfilman kita gitu loh. Wong.
Iya, yeah, iya.
Yeah. Apa namanya? kritikusian yang berjalan berdampingan emang sutradara ini ngomong, "Ah, filmku apik, aku gak perlu kritikmu." Lah terus emang kamu akan terus bikin film yang kayak gitu? Filmmu disukai orang. Emang kamu seterusnya bikin film kayak gitu? Seharusnya kan kamu berkembang kan? Nah, ketika kamu pengen berkembang ya kamu harus apa, membaca apa kata kritikus bilang. Maksudnya ya buat pembelajaran lah. Kritikus kan melihat filmmu dari angle yang berbeda tuh. Ya itu bisa buat pembelajaran kayak gitu. Eng angel lah jenenge mung sutradara sing anti kritik wen lah. Maaf.
Iya sih.
Ya ya ya.
Aku suka itu yang itu tuh. Ojo wis. Anu ada saudara yang ada saudara, ada pemain tuh, pemain film, film minta kritik, aku gak seneng. Tein di DM. Aku di DM. Makasih ya udah nge-review. Nge-follow aku dia, tapi gak tak follow back. Nah, itu materi kan kayak dia itu ngebaca kritikku, terus dia itu apa sadar, oh iya. Terima kasih ya, ngucapin terima kasih. Akhirnya ya wes. Nah, yang benar kan kayak gitu, berarti enggak ono kebencian, enggak usah baper-baper ngono lho. Semua dan harus sadar emang apa karya yang kamu buat tidak bisa menyenangkan semua orang gitu kan. Dan emang mana kan enggak keping kritik. Gak mungkin. Soalnya filmmu itu ya ada yang gak suka, ada yang suka banget. Gitu. Jujur.
Tapi anehnya ya, anehnya ketika film-film, kata Osa tadi, tier 1 ya, film-film kelas A-nya berusaha melawan kritik, tahun-tahun lalu, kalau gak, atau 2019 ya, kita dikejutkan dengan Tile, gitu, film tier B, film kelas B, yang itu adalah film impian setiap sutradara. Karena apa? Karena dari satu film itu dia bisa memantik, memicu diskusi besar. Ada dua kubu lah ya, ada yang membela, ada yang membenci. Nah, sebenarnya kan itu yang diimpikan sutradara kan harusnya seperti itu kan menurutku loh ya.
Jadi bahkan Wahyu itu saudaranya kan Wahyu sopo sih? Wahyu itu ya diskusi langsung sama Hikmat Darmawan, kritikus yang enggak suka filmnya, enggak suka Tilik. Dia berteman baik tuh. Ya diskusi. Lah Hikmat sih ngapi?
Harusnya seperti itu sih. Itu Tile itu mengejutkan banget dan itu jadi apa ya? Jadi patokan harusnya diskusi film bisa seperti itu sih.
Benar. Keren ya emang ya. Dari Tilik kita bisa melihat orang-orang rame, ada yang suka, ada yang enggak. Akhirnya kita punya apa? Bisa ngebaca dari sudut pandang lain. Keren ya emang. Dikritik. Filmmu gini-gini. Alah.
Alah.
Bikin kamu bisa enggak bikin film? Alah lah lah. Jujur.
Kok pikir gampang bikin film enggak mesti.
Nah, gampang opo gampang. Lah nek duwe gampang, opo. Lele ngono ya, Bu. Di blog with head speeches. Ya paham bikin film itu emang sulit, tapi kan yo karena aku cinta sama dirimu, karena aku cinta sama karya-karyamu, karena aku peduli dengan karyamu, makanya aku menghabiskan waktu, dalam tanda kutip, untuk menulis. Lah momennya gak seneng kawan, gak peduli sama kawan, lah apa aku nulis, ngono kan? Sebenarnya.
Anak, ada effort sebenarnya.
Kecuali ada juga kan yang ngeritik film sampah. Open ising sampah, maksudnya mungkin saudara tersebut marahnya karena itu, nggak tahu juga gitu kan. Wah filmnya, film jelek nih, film Indonesia kok gini. Wah mungkin marahnya dari situ, mungkin ya yang bilang film jelek tanpa apa, tanpa konteks yang jelas sih jelek ya opo. Mungkin marahnya dari situ.
Iya sih. Ini berarti kalau ngelihat kondisi film Indonesia sekarang, ngerasanya udah di apa ya, masa puncak belum?
Belum kayaknya. Belum. Sepertinya belum.
Belum ya.
Pokoknya gimana ya? Ya menurutku belum. Karena itu tadi belum banyak hal-hal yang dieksplor gitu kan. Filmnya yo kisahnya tentang itu iku-iku ay, pacaran remaja itu toh ay. Seharusnya ada kisah-kisah lain yang perlu dieksplor lagi atau gaya-gaya lain gitu. Mosok kala wong Korea itu kan Korea semaju itu, emang kita emang nggak bisa bandingin sama Korea. Maksudnya kan kita bisa ambil kayak Korea yang semaju itu, dia berani bikin film ruang angkasa pertama kan.
Space Viper
dia. Dia kan meskipun dia percaya, dia Korea itu emang gede, ngono ya, filmnya mantap, filmnya emang wis dia punya masa tersendiri gitu kan. Tapi dia yo nggak di titik itu aja, nggak di titik di mana mereka nyaman, tapi dia ya men-challenge dirinya sendiri untuk bikin sesuatu yang baru gitu. Lah Indonesia, wih, film horor laris, film cinta-cintaan laris. Ya seharusnya jangan di itu aja, tapi cari yang mulanya lain lanjut gitu.
Nggak, tapi kalau dibandingin sama kan sinemanya udah punya referensi lah, seenggaknya film dekade-dekade sebelumnya. Nah di antara semua dekade itu yang menurut yang masa ini puncak, seenggaknya paling paling puncaknya lah, yang mana dekade mana nih? Apakah yang modern udah oke? Ya sesuai referensi aja menurut tonton pasti.
Waduh,
nggak tahu ya, belum bisa dibandingin.
Yang oke apa dekade oke ya? Apa ya? Pokoknya, aduh, aku juga nggak paham ya pas pas kapan gitu ya. Tapi ketika apa namanya, City menang FFI, aku suka tuh model kayak, wih, ternyata film-film katakan art house, film-film dari Jogja menang FFI, gue kok seneng bareng gitu. Ziarah juga kan masuk FFI, gue ya sesuatu yang apa yang menyenangkan ya Bel. Berarti kayak apa, FFI ini emang merangkul, FFI ini emang untuk film Indonesia, bukan film Jakarta aja gitu loh maksudnya. Itu sesuatu yang tak anggap mantap juga lah di perfilman kita gitu ya. Untuk, tapi kalau untuk menilai di tahun berapa atau di dekade berapa film-film Indonesia estetikanya bagus gitu, aku anu sih sebenarnya kayak nggak paham ya maksudnya.
Meskipun sekarang eranya sudah, orang Indonesia sudah masuk Hollywood nih, masih belum meyakinkan bahwa Indonesia ya seenggaknya masa ini masa terpuncaknya film Indonesia lah. Belum, bukan itu apa tolak ukurnya, bukan itukah?
Tolak ukurnya ya, nanti kalau kita udah ngelampaui Thailand, ASEAN, nah itu baru oke.
Iya, sulit sih. Tapi sebenarnya kalau di ASEAN ya, pertama itu Thailand, kedua Filipina.
Oh, Filipina.
Ketiga.
Ya?
Menurutku, pertama Thailand, kedua Filipina, ketiga Indonesia, keempat baru Malaysia. Soalnya kenapa? Thailand itu art house, maksudnya sinema alternatif sama sinema pop block. Popcorn-nya itu mantap, apa sama-sama menang di festival, menang di apa di bioskop orang awam gitu. Filipina pun juga kayak gitu. Katakan Filipina sama Indonesia udah undi lah yo.
Aku nggak ada referensi Filipina ya.
Filipina kalian harus menonton ini film tahun 75 Insiang. Mantep yo. Waduh keren yo. Keren yo. Iku film anu itu emang film itu sih, film apa? Nggak film artus serumit itu, filmnya enak diikuti. Siang.
Nah itu os, kita harus sampai di level Thailand dulu lah baru bisa bilang puncaknya. Sekarang sih belum ya menurutku ya. Nah kamu tahu GTH bikin baru selalu top gitu loh. Barusan kemarin bikin sama Byvern lagi tuh.
Oh yang kemarin.
Byvern kita semua.
Byvern kita semua.
Terakhirnya apa ya GTH itu?
Itu The Conheart.
The Conheart Artist.
Itu film ya, bukan series, bukan apa enggak ya?
Bukan.
Film memang ya. Thailandnya aja.
Kalau seandainya disuruh kasih rekomendasi, tiga aja lah deh. Maksudnya film klasik yang mungkin orang lain menurutmu harus nonton gitu loh.
Yang harus kalian tonton pertama adalah Tiga Dara. Yang pertama, camkan itu teman-teman. Tiga Dara itu dari sisi itu ya, dari sisi semua orang awam menikmati itu ya. Kedua adalah film terfavoritku sepanjang masa, adalah Suci Sang Primadona. Kita banyak untuk teman-teman yang pernah mengenal sinema Perancis, French New Wave, itu ada gaya-gaya kayak gitu tuh. Koyok Arifin Jenur apa namanya nyuting apa ngesot jalanan di malam hari. Itu keren tuh, ada kisah feminis dan lain sebagainya. Itu keren itu, Suci Sang Primadona. Yang ketiga adalah kita ambil dari ranah ini yo, dari iki koyok model koyok film yang rodot-rodot sulit dimengerti, yaitu filmnya Asrul Sani, Apa Yang Kau Cari Palupi. Wah, itu secara film secara apa ya, secara film, secara karakter, ketika kita terpaku dan nonton memahami seluk-beluk palupi, kita akan mendapatkan sesuatu yang baru lah tentang bagaimana manusia, eksistensi manusia, bagaimana peran wanita, bagaimana dunia ini apa, dunia ini masih dikuasai sama laki-laki ya, gitulah. Itu keren itu. Meskipun film itu kalau kita tonton sembari layan ini kayak kayak waduh ini film apa ya? Iku kok maksudnya kayak gini-gini. Tapi ketika kita fokus pasti dapat lah. Itu ada tiga film klasik dari sinema linea yang harus kalian tonton. Sama pacar ketinggalan kereta, jangan lupa.
Nambah satu bonus. Oke. Ini buat apa ya? Mungkin agak pertanyaan penutup aja dia. Ya, mengingat ini Hari Film Nasional ya, sekalian lah pertanyaan klise lah, harapan buat film Indonesia ke depan, dan sebagai penonton nih, ngarepnya film Indonesia tuh mau bakal kayak gimana gitu ke depannya gitu. Apakah mau lebih banyak film style yang Hollywood apa namanya VFX yang gila-gilaan kah, atau mau film yang gimana kah, atau gitulah pokoknya. Di Kakek Sinemanya terakhir aja. Dari Andre dulu deh.
Oh, aku. Andre. Aku juga nih.
Iya dong, aku
enggak siap. Ayo. Harapan untuk film, harapan untuk film Indonesia ya?
Iya.
Oke, ini agak sulit sih karena budaya masalah Indonesia itu satu, Os. Kita tuh belum muncul budaya membeli. Nah, kita tuh untung ada Netflix dan Spotify ini. Jadi orang-orang tuh tahu, oh kalau saya mau nonton saya harus bayar. Nah itu, perilaku itu harus tumbuh dulu. Supaya industrinya enggak fokus ke uang kan.
Ah, iya,
selama
iya,
ini kan industri kita fokus ke uang tuh. Jual film yang laku tuh. Oke. Kalau soal film sih aku pengen apa ya, yang kayak warkop-warkop tuh dibalikin lagi deh.
Oh iya, oh gitu.
Itu aja sih. Menurutku justru harus kembali ke era dulu, apa dieksplor era apa gaya-gaya kayak gitu sih, nggak yang menurutun juga. Terus menurutku
tuh gaya apa gimana?
Apa gayanya kritiknya? Sih kritiknya boleh juga sih mungkin ya, asal nggak di penjara UU ITE aja. Terus terus harapanku sih karena kita udah terkenal karena silatnya, apa film fighting sinya, apa martial art itu bisa tuh digedein tuh menurutku ya.
Jadi trademark
sekalian aja. Kalau katakanlah kalau Thailand terkenal karena romantic komedinya, biarkanlah Indonesia terkenal karena gelutnya. Itu sekalian aja. Digedein aja.
Bisa.
Sebenarnya Indonesia pernah bikin itu kan, tarung sarung enggak salah. Yang itu apa martial arts-nya. Tapi yo gak ngerti yo, banyak orang yang nonton biasa aja. Biar bener katamu tadi yang apa, kita harus bikin film-film kan udah dikenal nih martial artnya, jadi kita bikin film yang bagus terus dipasarin seluas-luasnya, diikutin festival dan lain sebagainya. Toh film sebenarnya semua karya itu bagus, cuma tergantung kita nih gimana cara masarinya gitu. Koyok film Parasite aja emang bagus nih Parasite. Tapi bagi mereka biasa aja. Aku pernah nonton film kayak gini. Itu kan semuanya emang tergantung
subjektivitas.
Dari apa namanya? Gimana marketing mereka masarinya, marketing juga.
Iya sih. Oke. Okay. Nah, kalau
terus yang kedua tadi apa, Bos? Yang kedua tadi apa?
Film seperti apa yang ingin ditonton di film Indonesia?
Udah. Oke.
Okay.
Sekarang lu.
Nah, aku jadi satu aja sih harapan Bu, sama jenis film apa yang buat di Indonesia tuh lebih banyak ngangkat hal yang beda sih, maksudnya tuh kayak kedaerahan gitu, kayak film daerah ini gitu loh, kayak Makassar sekarang kan ada film gitu, itu sih kayak lumayan gitu, ada bahan cerita baru yang banyak tuh pasti kalau menurutku.
Benar
sih, gitu aja sih kalau aku. lebih menyebar aja gitu loh bahan ceritanya.
Di apa Malang punya itu kan, bikin apa Bayu Skak bikin film bahasa Jawa, terus ada di Surabaya juga kan, apa Jack pokoknya dicoret-coret jancuk pokoknya di anuwe Jack yuk. Terus film yang Andi Bakhtiar Yusuf yang apa ya, Pariban atau apa itu juga ada. Cuman entah kenapa kok iki apa flop lah, gak dikenal banyak orang.
Iya sayang. Kalau gencar sih oke. Oke, terakhir sama Mas.
Oh iya. Pokoknya itulah intinya tadi apa sepakat sama kalian berdua, Andre dan Osyap, sepakat dan apa berusaha untuk mencari gaya sinema yang baru, teknik yang baru, kisah yang baru itu tadi wes. Kan banyak tuh kamera bisa digunain jadi apa. Kayak itu tadi apa found footage, bikin film found footage atau apa ya. Wes pokoknya banyak lah, banyak cara yang butuh kalian explore, jangan terpaku di itu-itu aja karena kami penonton itu butuh sesuatu yang segar. Jangan paksa kami untuk menonton di bioskop yang dimana kisahnya itu sama aja, cuma pemainnya yang beda, sama-sama pakai seragam SMA, kadang ceritanya tok icing di twist dikit, alah kayak gitulah teman-teman.
Ini semua dimulai dari Dilan.
Nah, semua dimulai dari Dilan bener. Gak sinis ya omonganku nang wong-wong iya dengan dia. Perfilman Indonesia kok sinis sampai ngomong.
Oke.
Ya.
Oke, oke, terima kasih buat sekali lagi buat Mas Andika Prayogo dari Sinema Nilinya sudah mau hadir.
Yes, senang sekali.
Awal ngundang ketar-ketir loh, gelem apa enggak yo?
Gelem wes, gelem Mas. Aku diundang sopo gelem mau.
Oke. Oke, sekali lagi.
Thank you
semuanya.
Terima kasih.
Makasih.
Yo. Bye.
Dadah.